Dievs ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Reāls. Jehova Šama ir viens no viņa vārdiem. Klāt esošs. Dievs runā. Saki, Dievs runā. Dievs runā. Svētais gars runā. Kad mēs lasām Dievu vārdu, viņš runā caur savu vārdu. Bet nevienmēr viņš runā tikai lasot Bībeli. Tu klausies liecības šeit. Dievs runā uz tevi. Tu pat vari dzirdēt kādas lietas, ko pats runātājs pat nevar iedomāties, ka tu dzirdi tieši to. Viņš runā ko citu, bet tu dzirdi ko citu. Svētais gars ir šeit. Es nedomāju to, ka tagad mums visiem ir jādomā kaut kāda slēptā, kodētā jēga zem katra teksta. Bet reāli Dievs runā paralēli tam, ko mēs lasām Bībelē. Ne tikai tajā brīdī, kad mēs lasām Dievu vārdu. Un ne tikai tajā brīdī, kad mēs klausamies liecības. Dievs runā caur svētrunām. Es sludinu Dievu vārdu un Dievs runā. Un reizēm es nezinu. Es to neaptveru. Es sludinu, es runāju. Un Dievs pasaka šajā brīdī kaut ko pat ārpus konteksta tieši tev. Es to neesmu domājis, es to neesmu sagatavojis. Un Dievs pasaka kaut ko ārpus konteksta. Tieši tev speciāli, priekš tevis. Saki, speciāli priekš manis. Tev nav tā bijis, tu neesi vēl iemācījies lastīs ar prindiņām, ja dzirdēsi ar tekstiem un vārdiem, salikumiem. Tev nav tā, ka tu reizēm dzirdi kaut ko tādu no Dieva. Tu pēkšņi saproti priekš sevis kaut ko tādu, par ko es pat tajā brīdī precīzi neesmu minējis. Tā notiek. Dievs runā. Un viņš runā uz mani šajā brīdī, kad mēs slavējam Dievu. Viņš runā. Un viņš saka, pasaka draudzē dažas lietas. Konkrētas lietas. Ja vēl precīzāk viena lieta. Tuvojieties Dievam. Un tad viņš tuvosies jums. Ko tu saproti ar to? Mums katram ir kaut kāds lūkšana laiks. Nu, vairāk vai mazāk katrs lūdz Dievu. Slavē, pielūdz. Nu, kā minimums tu svētdienā, ja tu apmeklē draudzes, tev nākas piespied kartā bez maz vai. Šeit slavēt un pielūdz Dievu. Tu stāvi šeit un tu blakus cilvēku pacēj rokas un tu arī pacēj rociņu. Tu ar to slavē Dievu. Zināmā mērā mēs katrs ir kāds laiks, kurā mēs lūdzam un slavējam. Lai tuvotos Dievam, varbūt ir austāk jāpacēj roka. Varbūt. Lai tuvotos Dievam vairāk, ir vajadzīgs varbūt kāds konkrēts laiks lūkšanai. Man ir šāds konkrēts laiks, un lielai daļai ir konkrēts laiks, kuru viņi pavada kopā ar Dievu. Citam tā ir pusstunda, citam stunda, divas stundas, un dažiem arī vairāk. Tad, lai tuvotos Dievam, kas ir nepieciešams? Vēl vairāk lūk Dievu, vai? Tad, ja es lūdzu stundu, lai tuvotos Dievam un lai vairāk svētības saņemtu no viņa, tad man vajadzētu vēl vairāk lūgt Dievu. Labi, es nolieku laiku lūgt 2,5 stundas. Un es jūtos daudz svētāks, daudz krūtāks, daudz reliģiozāks, jo es vairāk lūdzu Dievu nekā citi. Un varbūt, ka pat man nekāda lielā doma nav par to, kā citi lūdzu. Taču es lūdzu vairāk, tā tas nozīmē, ka es vairāk tuvojos Dievam. Nu, man ir 2,5 stundas. Es gribu vēl tuvoties Dievam. Tātad jālūdz ir 2 stundas un 45 minūtes. Es palielinu savu laiku. Es nedaru tā precīzi vienmēr. Es precīzi tā nedaru, bet es tā uz savu personu attiecinu. Tu vari pats teikt sev es arī. Es palielinu sev vairāk pa 15 minūtēm. Un tas ir varoņu darbs. Es esmu tuvāk Dievam. Un tu stāji garā apziņu. Es esmu tuvāk Dievam. Tu dzirdi sprediķis, tu lasi Dievu vārdā, tuvojieties Dievam, un tad viņš tuvosies jums, tu būs daudz vairāk visā kā nekā ir jau tagad, tu būs vairāk svētības, būs stiprāks raksturs, un tā tālāk. Finansiālas svētības un grupiņā izaugsme, un laime, un prieks, kur tu rodies. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums, jāpieliek vēl 15 minūtes. Man ir 3 stundas lūkšanas. Taču nepārtraukt, mācīties, mācīties, ka mums nepārtraukt ir jātuvojies viņam. Nepārtraukt jātuvojas, ka līdz dzīves galam, līdz dzīves beigām mums nepārtraukt jāaug viņā, amen? Tad jāpalielina vēl laiks Dievam. Es jau zinu, ka kāds, kurš klausās tagad man internetā, varbūt kāds, kas šeit zālē klausās, varbūt ne līdz galam, tu vēl ir aizdomas un viss skaties, bet kāds jau piedaudzās? Kā tad var tik daudz lūgt Dievu? Un kāpēc tieši jau vairāk lūkšanas ir tuvāk Dievam? Pagaid klausies tālāk. Tātad tu jau sajūties, nu jau 3 stundu lūkšana, tu jau baigi svētais, un tur Bībeli lasi un studē ļoti svēts, ļoti tuvu Dievam. Ne tā kā viņi tur. Tam tur pusstundu, viņš tātad nav tik tuvu Dievam. Man ir 3 stundu lūkšana, es esmu tuvāk Dievam. 3,5 stundas, 4 stundas, 5. Klausies, nu maksimums, cik tu var lūkt Dievu? Nu, maksimums, cik viens cilvēks var lasīt Dievu vārdu un lūgt Dievu, un cik maksimums, rēķinot to, ka tev ir, nu, vidēji parasti, normāli būtu, nu, kā 8 stundu darbdiena, 5 dienas nedēļā 8 stundu darbdiena, tas būtu normāli. Nu, tāpat ir cits dažādas higiēnas vajadzības, ir jāuzņem barības vils, ir jāpagatavo barības vils, pareizi. Kam ir ģimenes, tiem tur ģimenes bērni un tā tālāk. Jāved uz skolu, jāved uz muļu skolu, jāved apakaļ un tā tālāk. Un, vēl, un jāpieskata, un jāmīl, un sievas jāmīl, un vīri jāmīl. Tātad daudz dažādas lietas. Tu vadi arī mājas grupiņu, pareizi daudz no jums. Mums ir draudzē jau ir 46 vai 47 grupu vadītāji. Iedomājies, tev jāved grupa, nu, kamēr to viens cilvēks, tu var neuztraukties tur daudz, bet, kad tev būs 10 un 12 cilvēki, tad jāsāk domāt, kur laiku ņemt, tad tu gribi toties Dievam, jo tu nepārtraukti zini, kad mums ir jātuvojies viņam, viņš tuvosies mums. Cik maksimums tu var lūgt Dievu? Lūk, es varu vairāk nekā tu, zini, kāpēc? Cik man par to maksā? Dievs man par to maksā. Labi, tas nedaudz ironiski, bet es esmu pilnlaika kalpotājs. Es esmu panācis pats tuvojoties viņam, esmu panācis to, ka es varu vairāk veltīt laiku lūkšanā. Un tas ir mans pienākums. Tas nav iespējams, ja tu strādā laicīgu darbu. Tas nav iespējams. Labi, bet kā ir te? Tad es varu vairāk, es būšu svētāks, krūtāks, pareizi. Jo man es vairāk lūdzu Dievu, es esmu tuvāk Dievam. Bet kā ar tevi? Nu, tev taču laiks ierobežos, pareizi. Un tie, kas strādā dažādās darba vietās pie darba devējiem, viņi jūs vērdzina pareizi. Viņi nosaka to, vai tu lūgsi Dievu no rīta, nelūgsi pareizi, nav tā. Viņi nosaka to, ka tu iesi uz grupiņu, kā neiesi uz grupiņu. Viņi tev visu nosaka. Tu gribi uz inkontra aizbraukt pakalpot. Tev jāprasa atļauj priekšniekam pareizi. Bet tev ir savs bizness. Ja tu pats nosaki savu laiku, tu pats izvēlies, kur tu brauksi un kad tu brauksi. Pareizi? Tātad, secinājums. Kas mums jādara visiem ir? Jābūt darba devējiem, amen. Jākļūst par tādiem, jābūt plānam. Bet kā tad ar tuvošanos Dievam? Nu, tas ir par to, mēs vairāk varēsim lūgt Dievu. Pareizi? Vairāk. Bet cik maksimums? Nu, grūti izrēķināt, cik no katram, bet katram ir kaut kāds maksimums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs katrs, arī es tajā skaitā, tā kā stundu skaits dienā ir ierobežots. Tāpat kā arī dažādas citas iespējas fiziski ir ierobežots, tad mēs varam tuvoties Dievam tikai līdz noteiktai robežai un ne tālāk. Kā tad tā? Ha. Tas ir tas, par ko Dievs man uzrunāja šodien. Tas, ko Dievs grib tev pateikt. Tuvoties Dievam neobligāti nozīmē vairāk lūgt Dievu. Neobligāti tas nozīmē vairāk lūgt Dievu. Tuvoties Dievam neobligāti nozīmē vairāk mācīties. Mums katram ir ierobežots iespējas, cik mēs varam lūgt, cik mēs varam slavēt. Katram ierobežots iespējas, cik mēs spējam un varam studēt Bībeli. Katram. Katram pēc spējām. Mums ir ierobežots iespējas. Kā Dievs skatās? Kā Dievs redz to, ko nozīmē tuvoties viņam? Ne ar to, ka tu vairāk lūgsi Dievu. tas nenozīmē, ka ir slikti palielināt lūkšanu laiku. Bet nevienmēr tas ir pareizi un nevienmēr tas ir labi. Nevienmēr tas ir tas, par ko, tas, ko Dievs grib, lai tu tuvotos viņam. Skaties, ko nozīmē tuvoties Dievam. Ja tev ir 2 stundas lūkšanu laiks, tas ir ļoti daudz, tad iespējams, ka pilnīgi normāli būs priekš tevis, lai tuvotos Dievam, tas pašas 2 stundas visu mūžu. Nepalielinot, ne par minūti. Nu, protams, ja tu gribētu kādu dienu vai nakti palūkt, nav problēmas. Kā Dievs vada. Taču reāli. Citam tā būs 1 stunda un visu mūžu, un nav problēmas. Tuvoties Dievam nozīmē. Ne tikai pielūkt un slavēt ikdienas. Bet arvien vairāk izprast, kāda ir viņa griba, un darīt viņa gribu. Lūk, piemērs. Te tu redzi mūsu baneri. Aizsniegt, nostiprināt, apmācīt, izsūtīt. Tu var lūgt, cik vēlies. Tu var slavēt, cik vēlies. Tu vari parādīt man vai savam grupas vadītājam milzīgo grafiku, taisno, perfekto grafiku, kurā tu azīmē savas lūgšanas. Redzi, esi svētais, perfektais lūzējs. Bet tajā pašā laikā, ja tu jau draudzē esi jau gadus, un joprojām neesi atvēris savu mājas grupiņu, draugs, tad Dievs skatās uz tevi lūk sekojoši. Tu, draugs, netojies man. Tošanās Dievam nozīmē nepārtraukti izdarīt lēmumus par labu Dievam. Ar to pašu stundas lūkšanu savu un Bībeles lasīšanu, ar tā pašām 2 stundām, bet to, ko tu lasi, to, ko tu dzirdi no Dieva, ka tu izdari šīs lietas, saproti? Un ja tev mājas grupiņā ir 5 cilvēki, tad tuvošanās Dievam nozīmē, ka pēc kāda laika, dažiem mēnešiem, tev ir 10 cilvēki. Tas nozīmē to, ka tu esi strādājis, tu esi dzirdējis no Dieva. Ne tikai lūdzis vairāk stundas, ja pielūdzis un slavējis, tu reāli esi darījis, Dievs tev ir lietojis. Vai tu saprati man domu? Ja tu ilgi jau esi, tu ilgi apmeklē draudzi, es nerunāju, ka tur ir nopietnākas problēmas, kas prasa ilgāku laiku, un tomēr visam pienāk kaut kāds punkts, kaut kāda robeža, laiks, kad kaut kas ir jāizmaina. Un ja tu joprojām esi tajā problēmā, joprojām, nu velk tev uz puišiem, piemēram. Nu velk, tu to vien dar, varbūt, kā skaties, kur kāds puišs ir. Nu nevaru nedomāt par viņiem, nu nevaru. Tad jautājums, cik gadus tu esi ar Dievu? Mēnešus? Nedēļas, mēneši vai gads. Es lūdzu Dievu, es lasu Bībeli, es mācos Bībeles skolā un rezultāts. Draugi, tuvoties Dievam nozīmē ne tikai lūgt un ne jau stundu skaits, ja tu lūdzu Dievu, bet reāli tavu dzīve, kā tu tuvojies viņam, darot viņa gribu. Cik daudz tu spēji darīt viņa gribu. Un neiet pat jautājums par to, vai tu spēji? Tu spēji, jo Bībeles saka, tu visu spēji. Es visu spēju tā spēkā, kas man dar stipru. Lukas evaņģēlijā skaidri rakstīts, Dievs mums ir devis spēku, ka varam staigāt pāri čūskām un skorpioniem un pāri ikvienam ienaidnieku spēkam, un tas mums nekā nekaitēs. Dzirdi? Mēs visi varam. Tāpēc katru vienu ceļš, draudzē, reāli, katru vienu ceļš, sākotnēji, viņš pats tiek galā ar savām problēmām. Tas ir ceļš. Pēc tam tu sāc risināt citu cilvēku problēmas. Un tas ir ceļš. Tā ir tuvošanās Dievam. Lūk, kāpēc, kad es redzu, ka cilvēki atrast savas mājas grupas, šis cilvēks ir tuvāk Dievam. Amen. Ne tas, kurš daudz lūdzu, bet tas, kurš dara Dievu gribu. Jo Bībeles saka, Jēzus saka, ne daudzi, ne visi, kas uz mani sauc, kungs, ja es daras valstībā. Kungs, halleluja, man ir grafis, es lūdzu Dievu, es daru šito, es dzīvoju tā. Vai tu tuvojies Dievam, var redzēt pēc tavas dzīves, vai tu ej tālāk. Saproti, tuvoties Dievam, tas ir kā iet pa pakāpieniem. Tā kā pa pakāpieniem, kā tuvoties viņam, tu ej tālāk. Un atceries, iegaumē, ka es nerunāju par to, ka mums nav Dievs jālūdz. Mums obligāti, nepieciešams, ir personīgas attiecības ar Dievu. Taču, ja tam nesako reāls, augļi reāls, mūsu dzīvē neprās mūsu lēmumi, vairāk, tuvāk, tad tā nav tuvošanās Dievam. Tā ir reliģioza kalpošana, jeb reliģija. Tāpēc, ja tu gribi tuvoties Dievam, tev ir tikai viens ceļš. Ir tikai viens ceļš. Nepārtraukt mainīties. Nepārtraukt pielietot visu, ko tu šeit dzirdi. Visu, ko tu lasi Dieva vārdā, visu, ko Dievs to saka. Pielietot un kalpot cilvēkiem. Ves cilvēks pie Dieva. Katram, dzirdi katram. Un nestāst par pasaks. Ja tu neevanģelizē, ja tu nestāst cilvēkiem par Dievu un neviedo mācu, tu nepiedalies šajā darbā, tu man nestāst, ka tu tuvojies Dievam. Šādā veidā nav iespējams tuvoties Dievam. Palūzo savus minūtes, 15, 20 vai citu tu lūdzi, un pēc tam dzīvo tālāk, tā kā tu esi līdz šim dzīvojis. Varbūt kaut kāds neliels izmaiņas ir tavā dzīvē, bet kad tu sāksi kalpot cilvēkiem, draugi? Kāds ir augstākais balsis? Ko Jēzus teica, kas ir augstākais balsis? Mīli Dievu un savu tuvāko kā sev pašu, tu esi izglābs, tu esi ziedināts. Dievs tev ir pieņēmis, svētījis. Un viņš saka, ejiet un dariet par mācītiem visas tautas. Ejiet un dariet par mācekļiem. Neklusē. Mēs esam pilsēta kalna galā. Mēs esam sāls trauciņš. Jēzus saka, ja šis sāls nederīgi, tas nozīmē, ja viņi neevaņģelizē, viņi nestāst par Dievu, viņi necēja grupiņas, necēja cilvēku skaitu, nevairo Dievu valstībā. Izmainīt dzīves nevairo. Savu valsti nemaina savu izmainītiem cilvēkiem un ģimenēm. Savas pilsētas nemaina. Ja viņi to nedara, šis sāls ir nederīgi un kājām saminama. Ļaužu kājām saminama. To saka Jēzus Kristus, vai viņš to nesaka? Tā ir rakstīts, ka mēs esam pilsēta kalna galā. Un kad sveici iededzinājis, neviens to neliek zem gultas. Zem pūra, zem gultas, zem trauka. Sveici iededzinājis, to liek cilvēks redzamā vietā, lai gaisma apspīd istabu. Amen! Un mēs esam pilsēta kalna galā, bāka kalna galā. Kādi iemesli pēc tu, mēs, tavu grupiņu, mēs kā draudze, kāds ir mūsu uzdevums spīdēt? Amen! Mūsu uzdevums ir spīdēt! Halleluja! Un jo vairāk mēs nesam gaismu, jo vairāk mēs tuvojamies Dievam. Halleluja! Lūk, mēs ir tik ļoti svarīgi tie augļi, kas ir tavā dzīvē. Viņi ļoti svarīgi ne tikai tava paša izmainītā dzīve, bet arī cilvēki pievies uz Dievam. Lūk, augļi, to visu var izmērīt. Un tevi tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Dari to, ko es tagad tev mācu. Tuvojies viņam, ne tikai lūkšanas slavēšana, bet arī reāli nesot augus cilvēku izskatā, dvēseli glābšanas darbā, arī pie savas dzīves, audz, un tu tuvosies Dievam. Un jo vairāk tu viņam tuvosies, jo vairāk viņš tev svētīs. Jo vairāk viņš tev svētīs, vairāk miera, vairāk mīlestības, arī vairāk finansiālas svētības. Goda vārds. Pasaka, ka jau no goda vārds tā būtu. Es tev to negarantēju, bet Dievs to garantē. Ja tu tuvosies Dievam, Dievs tev svētīs vairāk un vairāk. It visās lietās, it visās lietās. Tātad, ja tev kaut kas klīvo šodien, nu finansijas, klīvo, padomā, vai tu tuvojies viņam? Vai tu tiešām tuvojies viņam? Klīvo kādas citas lietas, tu netiec galā ar kaut kādu vienu konkrētu raksturu problēmu. Vai tu tiešām tuvojies viņam? Halleluja! Un tas nav viss, ko Dievs grib pateikt. Tas bija tikai ievads tam, ko Dievs grib pateikt. Es nerunāju no pierakstiem, es runāju par tiešo no Dievas sirds. Es šajā brīdī to sadzirdēju. Ir kāda problēma, kas traucē tuvoties Dievam. Un risinājums ir tikai viens. Tuvojies Dievam. Ir kādas lietas, par kurām tu nevar nedomāt. Daudz no mums mēs vēl neesam iemācījušies kontrolēt savu prātu, draugs. Bet tavs prāts ir ceļš uz tavu garu, uz tavu sirdi, uz visu tavu dzīvi ceļš iet ar prātu. Cilvēks, kurš nemāk, kurš nevar kontrolēt savu prātu, tas nevar kontrolēt savu ķermeni un savu dzīvi. Prāts ir mūsu kaujas lauks. Sātans nāk, un mūsu prātā ieliek dažādas domas, kas nav no Kristus, kas nav no svētā gara. Mēs tas attīstam, apdomājam, veicinām. Un tu nonāc pie punkta, ka tu vairs nespēji par to nedomāt par to. Un mēs sakam, mēs nevaram nedomāt. Un tas nav tikai uz kaut kādām lietām, uz lieliem grēkiem kādiem. Es personīgi pats ar šādām lietām saskaros. Man reizēm, te, es slavēju Dievu un pēkšņi nenozīmīga lieta. Izpeld šajā brīdī, vat tagad, kāpēc es to runāju? Nu, man reāli sātans uzbruka, nekaunīgi. Nu, nekaunīgi. Vispār, es nezinu, no kurienes viņš to izraka, bet tas bija kaut kur manā atmiņas pagātnes atmiņās. Kāda lieta, tu tas nav svarīgi viss tik ļoti, kas tur, bet reāli izpald. No pagādes, viss jau sen ir jauns cilvēks, sen tas izmainīts, viss ir piedots. Un viņi izpeld, un pēkšņi tas liela problēma paliek man šeit. Es vairs nespēju normāli slavēt Dievu vairs. Es vairs nezinu, ko Indriņa jaunā dziesma zied. Varbūt, ka vajadzēja to dziesmu interesantāk arī, varbūt arī. Varbūt tavu vaina tā bija. Varbūt melodija vajadzēja kaut kādu aizkustinošāku. Varbūt tas nedomā to, tā kā tu paskaties nākamreiz arī, ko jūs te gatavojat. Tas bija daļēja joks, bet tur Indri nav vainīgi, protams. Manā prātā kaut kas notika. Teroristi šturmēja man prātu. Donbass Latvijā. Viņi ir šeit. Viņi ir te. Un viņi cenšas iekļūt manā prātā. Un apmēram vajadzēja man minūtes 5, kamēr es tik ar to galā. Tātad mūs katram ir kaut kādas lietas. Šādi tad. Nu, es nezinu, es pret sev spriešu. Man tā ir. Šādi tad uznāk tāds terorists uzbrukums. Domās. Ka tev ir grūti par to nedomāt. Ko tādos brīžos darīt? Visvieglākais ir teikt, es nevaru nedomāt. Bet šādos brīžos ir svarīgi saprast. Saka, ir svarīgi saprast. Ko saka Bībele? Par ko domājiet? Bībele saka, domājiet par to, kas tikls, šķīsts, svēts, tīkams, par to domājiet. Konkrēti rakstvieta Bībelē tā ir. Par to domājiet. Šeit Dieva vārds neizskata variantus. Vai tu vari domāt, vai nevari domāt? Vai tu vari nedomāt, vai vari nedomāt, vai vari domāt? Šeit netiek izskatīta šāda varianta. Šeit ir konkrēta pavēle. Tāda paša kā tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tāda paša pavēle. Tev būs domāt pareizes lietas. Te neiet runa par to, vai tu vari kontrolēt savu prātu, vai nevari. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka mēs visu spējam, ka tajā brīdī, kad mūsu grēki tiek piedot, kad svētās gars ienāk mūsos, mēs spējam domāt to, par ko mēs gribam domāt. Es varu domāt to, ko es gribu domāt. Tā ir mana izvēle. Vai nu es atļauju sev kaut ko domāt, vai nu es neatļauju sev kaut ko domāt. Cilvēks sastāv no dvēseles, miesas un gara. Un dvēseles sastāv no prāta, no emocijām un no gribas, draugi. Tev ir griba vai tev nav griba? Man ir stipra griba un tev ir stipra griba. Kurš ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un tu tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Tev ir stiprā griba, un tu esi pasaules uzvarētājs. Pasaulīgu domu, sātanisku domu uzvarētājs. Iznīcinātājs, vīrusu iznīcinātājs. Halleluja! Iznīcini vīrusu savā galvā. Un nepieļauj pārkāpt robežu, kā to Ukraina dar Ukrainā. Neļauj robežu pārkāpt savā galvā. Es ar nožālu skatos, kā mierīga tehnika, kara tehnika, bruņu tehnika, ar Ukrainas robežu ieceļo Ukrainā. Un viņi mirsina racīm. 150 teroristi vienā dienā iznīcina nākamā 500 vietā ar bruņu tehniku pret tam vēl. Tu gribi tādu savu dzīvi, savā galvā, savā dzīvē. Tu gribi kara lauku. Kur būs čečeņi, kur būs osetīri, kur būs dažādas tautības, algotņi, kas terorizēs tavu teritoriju, par ko tu atbildi, savu miesu, savu dzīvi, halleluja! Kā dzīvi tu vēlies? Kontrolē savu prātu. Un neiet jautājums par to, vai tu vari kontrolēt, vai nevari kontrolēt. Tev ir grība. Saki, man ir grība. No tā brīža, kad tu pieņem Jēzu par savu glābēju, svētais gars iemājojas tevī un tev vairs nav nekā neiespējama. Tu kontrolēsi sevi. Tu no šī brīža vari domāt par to, ko tu gribi. Saka, es varu domāt to, ko gribu. Es varu domāt to, ko izvēlos. Es varu domāt par to, ko gribu domāt. Saki skaļi, es varu domāt. Es varu domāt. Es varu domāt par to, ko es gribu domāt. Es nedomāšu to, ko es negribu domāt. Es nedomāšu to, ko negribu domāt. Viss ir ļoti vienkārši. Viss ir ļoti vienkārši. Ir Sātans, ir Ella, ir debesis, ir Dievs. Ir domas, kuras nāk no pasaules, kuras nāk no Sātana, kuras Sātans ieliek tavā galvā, iesūta, atgādina, no pagātnes, caur acīm, caur ausīm atgādina. Un ir Dievs, kad tu lasi Dievu vārdu, klausies Dievu vārdu, un Dievu vārds, kurš ir tavā prātā. Tu zini, kas ir. Tu lasot Dievu vārdu, tuvojieties viņam, tuvojieties viņam. Tu zini, kas ir Dievu griba un Dievu prāts. Un tev ir sava griba. Saprot, vidū ir cilvēks. Ir Dieva griba, ir Sātana griba. Un cilvēks, tu esi vidū. Ja tu esi jaunpiedzimis kristietis, tu pats izvēlies, par ko tu gribi domāt un ko tu nedomāsi. Amen. Un Dieva vārds konkrēti pavēla. Domājiet par to, kas tīkams šīs svēts. Saskaņojiet savas domas ar Dieva vārdu. Pretējā gadījumā šīs domas, Bībala saka, viņas nāk, un zini, kā putni līgzdas vīja. Tie putni nāk, atnes domas negatīvas, kas nav no Kristus. Un šīs domas tiek attīstītas, ja tu atļauj sev to pārdomāt, tu atļauj sev to, tas ieilgst, kaut kādā mērā ieilgst, un tu pakavējies domās, tu ilgāk pakavējies. Un šie putni nāk, ja tu viņus neaizbaidi, ko bezdalīgi dara? Es skatījos, ka viņus tagad pavasars, vasari jau ir tieši mājā, kur es dzīvoju. Es vēroju, ielido bezdalīgi, izlido bezdalīgi, ielido, izlido. Es zinu, ko viņi grib. Es skatos, no ārpuses skatos, virtuvē, kā viņa loziņš tādā šķirbiņā. Ielido pa šķirbu virtuvē, izlido, ielido. Es nezinu, kā viņi bija mājas un nebija mājas, bet laikam jau nebija. Ielido, ko viņi tur grib? Viņi meklē, kur līgzis vīd. Ja logas neaizvēr, draugi, ja logas neaizvēr, mums balkonos, nu, ir priekšā stikli ielikti, tās durvis visas un logi. Ja šos logus neaizvērt uz šo laiku, kamēr viņš šīs te līgas vīja, viņa tādas, pēc tam visu noķēza. Zini, bezdalīgs, uztājas savu to cietokstu un pēc tam ķēza tur visu. Izdēmā tāds jaunas foršas mājas atjaunos un noķēza visas cienas, visas pažrabals un visu noķēza. Lūk, ja tu laicīgi viņus neaizzem, neatmet, vat atnāca doma, tas ir normāli. Ieraudzīja kaut ko, vo, tu izkusa kaut kādu mēli, izkārās ārā, vo, tur forši, tu tas un šitas, vo, es šito gribu padomāt, gribu pakavēties domās. Nu, labi, okei, okay, tu kaut kādu, nu, tu sekundes kaut kādas, ja tu neizdomāji, ka tas nav no Dieva un nenogriezi to, tas putus logus neaizvēri, viņš nāk un vīja līdzi un pēc tam sāk ķēzīt. Un pēc tam sāk ķēzīt gan tavās emocijās, emocionālās problēmas parādās. Prāta problēmas parādās, finansēs var tārps iemesties, kalpošanā sāk neiet tā kā vajadzētu, tu vairs nejūties tik labi, slimības jau turpat klauvē, depresija klauvē pie durvību. Vēlns ķēzās, viņš ir meistars, Belzebuls, par viņu rakstījis ir, ka viņš ir mēla tēvs un viņš ir mēsla čupas ķēniņš. Tā tūkumē Belzebuls nozīmē mēsla čupas ķēniņš, mušķu ķēniņš, mēsla čupas ķēniņš. Viņš ir tas, kas gāna. Caur ko? Caur tavu galvu. Un tavā galvā ies tikai tas, ko tu gribi. Atceries. Ja tu domā negatīvas domas, tu gribi viņas domāt. Reiz par visām reizēm. Saprot, tu gribi to domāt. Ja tu domā pareizas domas, tas nozīmē, ka tu gribi tās domāt. Jo katrs jaunpiedzimis kristietis domā par to, par ko viņš grib domāt. Tad kāpēc tev mācītai pašām 5 minūtes vajadzēja cīnīties? Nu, tur jau tās sāles. Tie putni ir jāizdzen. Un logi ir jāizver. Pēkšņi man tā šītai kaut kā pagātnes aina uzpeldēja. Un man tas nenozīmē, nu, tas nenozīmē tā, ka tas būtu, kā to paskaidro, notikums uzpeldēja. Un man pēkšņi šis notikums tik milzīgs. Kur viņš sākās, tajā, kas vispār kaut kur uz sekundu pat pieļauj, varbūt svētais garš to atgādina. Nu, tiešām, vēlns pienāk ļoti, ļoti gudri. Viņš pārzina cilvēku psiholoģiju, viņš Dievu vārdu pārzina arī. Viņš nāk, un tiešām, mana situācija, par ko es tikko te uztraucos nedaudz, viņa ir tāda, kur tiešām varbūt svētais gars to uzrunāja. Es sāku pārdomāt, es redzu, kāds spēšu tās, nezinu, ko slavējā vairs saprot. Tas nav svētais gars. Ātri, es ātri apsmadzeņoju. Ne, tā, šitā, ne, vispareizi. Dievs grib, lai es domāju, lūk tā. Un ko es daru? Es tojas Dievam. Es domāju par to, kas rakstīts bija tur lūk uz vārdus, ko mēs dziedājam. Es sāku domāt par tiem, burtiski minūtes laikā viss pazuda. Un es tagad, ja es tagad paskatos uz šo problēmu, tagad paskatos, par to nebija vērts uztraukties. Un reizēm man tā ir bijis. Arī kaut kāda sazīviska lieta. Nenozīmīga lieta. Un pēkšņi es sāku par to tik ļoti domāt. Tas pat nevar teikt, ka grēks būtu kaut ko tā domāt. Nē, tas nebūtu pat grēks. Bet pēkšņi viņi pārņem tik ļoti, ka man es nevaru vairs sakoncentrēties uz lietām, kas būtu jādara. Kā šīs lietas tiek risinātas? Es tojos Dievam. Es eju lūkšanu kambarī, slavēju Dievu, lūdzu Dievu, lasu Dievu vārdu. Un reizēm man ir bijis tā. Pat ne reizēm. Bieži tā notiek arī. Burtiski. Es sāku domāt to, kas ir jādomā. Es izslēdzu šīs domas un koncentrējos uz pareizām lietām. Un kaut kādā brīdī, lūkšanu laikā, es burti jūtu, kā Sātans atstāja. Kā Sātans aizvācās. Kā ļauns gars aizvācās, kas ir pietuvies mans ar manu prātu. Un sāk nomākt manu prātu. Viņš sāk nomākt prātu. Un es pilnīgi jūtu, ka viņš aiziet. Pēkšņi vienā brīdī, puh, un nav vairs. Es zinu, ka es labs psihologs esmu. Ja kādam vajag palīdzību zvaniet man, ja? Jo man ir palīgs. Man ir palīgs, jo, kad es dodu konsultācijas, mans palīgs, svētais gars, viņš darbojas ar mani pie cilvēkiem. Un cik neskaitāmas reizes, kur es neesmu reģistrējis, bet tā tik bieži, un ar dažiem eksemplāriem mūsējiem, tā ļoti bieži tā notiek. Mēs sazvanamies, un viņš ir galīgs izšķīdis. Ne tā kā galīgi neies pasaulē grēkot, bet tās galīgi nomāks ir, es dažas vārdas parunāju jūt jau, runā tā kā galīgi depresijā cilvēks. Galīgi nepareizi jau kaut kas jau. Tas nelaimīgs un tā tālāk. Pusstundiņ, stundu, un reizēm vajag pa virs kāds 15 minūtes. Stundu parunā, un nekas nemainās. Vēl 15 minūtes, un pēkšņi, puh, oh, man labi palika, viss aizgāja, viss tik forši tagad ir, vau, kas aizgāja, nu, kaut kas aizgāja, kas ir pietuvojies ar mūsu domām, ar nepareizām domām, draugs. Putiņi, logi nebija aizvērti. Laicīgi neaizveram logus. Un tie paši laikā ver tos logus, cik gribi, šādi pārbaudījumi būs. Ja man viņi ir, esam pārliecināti, arī tev viņi būs. Katram savā līmenī, katram savas lietas, viņas noteikti būs saistītas ar seksu, ar varu un ar naudu. Tas ir trīs visi izplatītākās lietas, uz kurām cilvēki pasaulē un arī cilvēki draudzē, kristieši, krīt un iebežās. Saistīs, ja arī tas nav tā atklātā mērā, vau, es gribu tagad šito paņemt, vau, gribu pargulēt, ne, neobligāti vienmēr precīzi tā, bet tu zini, ka kaut kas no tās sērijas un tas nav patīkams Dievam, tu sāc attīstīt un tas var beidzies visu slikti. Un kā tam pretoties? Es jau te teicu, pirmkārt, tev jāzina, par ko domāt? Bībele, lūkšana, Bībeles skola, tas viss ir nepieciešams. Dievs ir regulāri jālūdz un ir jāiet tālāk arī kalpošanā. Pa panākuma kāpnēm jāiet uz priekšu. Tuvojies Dievam un Dievs tuvosies tev. Tuvojies viņam un Dievs tuvosies tev. Nav cits recepts. Tev ir sava griba un tu var domāt, ko tu gribi. Vai nedomāt to, ko tu negribi. Bet, ja tu netuvojies Dievam, tad es domāju, ka šis te tavs trumpis, kas svētāk ir spēkā, tas spēja domāt vai nedomāt, viņš zudīs. Viņš zūd. Saproti, ko saku? Tu vairs nespēsi kontrolēt savu prātu. Tavu grība tiks nomākta. Tuvojies Dievām. Regulārs lūkšanas. Regulārs lūkšana laiks. Un ne lūkšana laiks nosaka. Nu, 5 minūtes tev nepalīdzēs, protams. Bet ne jau tas lūkšana lielais laiks nosaka, cik tu spēj savu kontrolēt un cik tu tuvojies Dievam. bet gan tas, cik tu arī izdari un ej tālāk visās Dieva lietās, arī kalpošanā cilvēku glābšanā, visās Dieva lietās. Tuvieties Dievam, un Dievs tuvosies jums. Halleluja! Lūgu siet. Es, kad braucu prom uz dievkalpojumu, es aizvēju lūgu siet. Jo mēs būsim mājas tikai vēl vakarā. Tikai nesakiet vienam. Mēs aizvērām logu siet. Es aizvēru. Kāpēc? Varbūt vētra. Stipras lietas var pārpadināt man to balkonu. Tev pašam ir jārūpējos, lai tavi logi ir ciet. Lai tavi logi ir ciet. Arī tad, kad tu esi atslābis un esi citur, tiem logiem ir jābūt ciet. Un atvērtam jābūt tikai uz Dieva vārdu. Es zinu, ka to, ko es tagad runāju, to gribēja Dievs. Un es zinu to, ka svētais gars pie mums darbojas šajā brīdī. Un es lūkšu vienu lūkšanu. Un es ticu, ka savu šo lūkšanu Dievs atbrīvos tev. Un zinu, ko darīsim? Piecelsimies kājās. Un es paaicināšu uz lūkšanu. Ja tev šobrīd, lūk tagad, es nerunāju šobrīd par mazām lietām tādām kā manām, ka es 5 minūtēs tiku galā. Un tas, ko es varu pārdomāju, nebija kaut kāds milzīgais grēks. Vienkārši bija samulsums. Tās ir Dieva grib vai nav Dieva grib, cik tālāk var iet. Un man pēkšņi tā bija liela problēma. Un tas bija vēlns. Ja tā šāda problēma ir ilgstoši, nepareizs doma, ar kurām tu neties galā. Es gribu par tevi aizlūgt. Ja tev šāda problēma ir ilgstoša jau, es vēlos par tevi aizlūgt. Tātad varbūt nedēļas, varbūt jau mēneši. Kad viena doma kaut kāda, kas nepārtrauk tev ēd. Un tu jau jūti, tu jau sāc jūs, ka tas var beigties pavisam slikti. Ka tās bezdalīgas jau sāku šķēzīties. Tas aicina tev šeit priekšā uz lūkšanu. Nāc droši. Halleluja. Var, kur tev visu draudz ir dāks par tagad? Es teicu, ja tā ir maza problēma, ja līdzīgi kā es tikko teicu, par to neiet runa. Par konkrētām lietām. Nepārtraukas tiešām, tu jau redzi, ka tas velk uz nepareizu pusi jau. Wow. Nu, tā bija, kad Dievs to gribēja. Klausies, man nebūtu jānāk priekšā. Saproti? Man ir tādas problēmas, un viņas var būt pat kaut kādas dienas, kaut kādas tādas domas lielākas, nospiedošas, kaut kādas, kas traucē to. Nē, es runāju par konkrētām domām, kuras pieļautas no sātana domas, kuras ir uzvijušas jau līgas uz tavā galvā. Un šobrīd rada jau problēmas jau. Tikai par tiem es domāju. Ja tā, kā, ja tā nav, tad var aizsīt apakaļ vēl. Ok. Halleluja. Nu, nākam visi priekšā, kas iznāca. Panākam bišķi uz priekšu visi. Un visas rīnes nākam priekšā. Halleluja. Ja tā problēma nav tā nopietna un liela, tad nevajag tā nāk. Tas. Oh, Dievs! Varbūt jūs pārspīlējat ko. Nu labi, droši, dubulis neplīst, droši paliek droši, lūksim par visiem. Saki kopā ar mani. Debes Tēvs, es atzīstu, ka esmu pieļāvis nepareizas domas, kas nav no tevis. Un šodien tās rāda man nopietnas problēmas. Es atsakos no šīm domām. Piedod man, Dievs. Atbrīvo. Es varu domāt to, ko gribu. Es varu nedomāt to, ko negribu. Man ir spēcīga grība. Man ir ļoti spēcīga grība. Es esmu personība. Un nekas. Nekad. Mani neverdzinās. Mana galva ir tīra. Es domāju par to, kas tīkams. Kas šīs. Kas svēts. Sātan. Jēzus Kristus vārdā. Es pavēlu. Atstāj manu galvu. Atstāj manu dzīvi. Jēzus vārdā. Es salaužu. Šajā brīdī. Jebkādas cietokšņas. Es izārdu. Jebkādas problēmas. Cietokšņas. Kurus tu vēlns uzcēli. Caur nepareizām manām domām. Jēzus vārdā. Es esmu brīvs. Es esmu brīvs. Brīvs. Halleluja! Halleluja! Debestās, es tev lūdzu par taviem bērniem, kungs, ka viņi dzīvo šķīstībā, tīrībā. Dievs, ka viņi rūpējās par savām domām, par savu galvu, par savu sirdi. Katrs. Un sātra, es aizliedzu tev, es aizliedzu tev kontrolēt draudzes cilvēku prāts. Dievs, es tev pateicu, ka ik viens meklēs tev vaigu, dosies tev, Dievs. Un ies pa panākumu kāpnēm, ne tikai lūgs, ne tikai slavēs, bet arī darīs tavu gribu. Un tev, sātan, ar savām pretīgajām domām, nešķīstajām domām, nav vietas mūsu prātos un nav vietas mūsu dzīvēs. Halleluja. Amen. 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 Amen.